Ja, vi er kommet til siste møte. Oppbruddsstemning. Tanke på veien hjem eller veien videre, ikke sant? Så det er mye som kan forstyrre oss når vi skal sette oss ned og høre Guds ord. Snart er det ene, og snart er det andre. Så får vi da be om at vi får ro og stillhet til å høre, at han kan få oss i tale. Jeg skal lese noen vers fra Jesaja 65. Og skulle jeg sette en overskrift over denne teksten, så måtte det være «Kom nå». Det er aldri noe i Guds ord som peker videre fram liksom, til noe senere, at kom i neste uke, kom til neste år, eller noe sånt, men alltid kom nå, i dag, om du hører hans røst, da forherde ikke ditt hjerte. Det er noe som står på, forstår du? Det er noe som haster, og det er at du blir frelst, eller at du får del i denne frelse som Gud har gjort ferdig for oss. Det er vel Moody det forteller oss om han var i Chicago. Jeg husker ikke dette her helt ordrett, men det er i hvert fall temmelig nær opp til sannheten. Han var der og hadde møter, og så dro han derifra igjen, og så skulle han komme, var det uka etter igjen, og tale. I mellomtiden hadde den store bybrannen vært i Chicago. Veldig mange av de som ellers ville vært på møte, de var ikke lenger iblant de levendes tal. Han gjorde aldri det mer, visst nok. I dag, om du hører hans røst. Ja, kjære Jesus, takk at vi skal få lov til å samles enda en gang framfor ditt åsyn, framfor denne forunderlige nådestol, denne forunderlige nådetroende. Og de eneste som trenger en nådetroende, det er jo de som har forgått seg, de som har forbrutt seg, de som ikke har noe å betale med. De trenger nåde, og så er det nettopp en nådetroende du har reist. Tenk om det hadde vært en rettferdighetens trone. Da hadde vi ikke hatt noe der å gjøre, vi som er samlet her i denne formiddagsstunden. Men du oppreiste nådetrone, og vi ber om et glimt av det. Amen. Da leser jeg de to første versene der i Jesaja 65, i Jesu navn. Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn, «Se, her er jeg, her er jeg!» Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker. Amen. Et folk som følger sine egne tanker, det fremstiller alltid Guds ord som noe negativt. Mine tanker er ikke deres tanker, sier han et annet sted, og så videre. Og til lenger du får leve med Gud, så oppdager du sannheten i det, altså at hans tanker og hans veier er så annerledes enn dine, og enn menneskets i det hele tatt. Derfor roser aldri Gud menneskets tanker. Gjør ikke det. Men dette her, altså, det er jo midt imot nettopp menneskets egne tanker om det. Når mennesker riktig skal opphøye mennesker, så trekker det helst fram store tenkere, vitenskapsmenn, store humanister og lignende. Altså mennesker som har store tanker, og mennesker det kan nå langt på tankens vei. Men problemet er allikevel det at så lenge det er løsrevet fra Gud, og ikke underlagt Guds ånds lys, så fører det alltid bort fra, og aldri til målet. Og til lenger mennesket kommer i disse tankene sine, til lenger bort fra sannheten kommer det, til lenger bort fra målet som Gud har satt for mennesket. Du forfører, og du blir forført. Det er altså den blinde som leder den blinde, og de faller begge i grøfta, som Jesus sier. Du kan altså ikke lede et menneske til målet dersom du ikke kjenner målet selv, ikke sant? Og kjenner veien dit. Da kan du føre andre til målet. Det som hører Gud til, Det er det Jesus sier til Peter ved en anledning, vet du, at du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Og vi bruker jo dette her nærmest som en sånn slang iblant oss mye, dette at du har ikke sans for, altså du synes ikke om. Men en sans, du vet jo hva det er for noe, dersom du går til hørsel og syn, for eksempel. Jeg har vel nevnt det før, men du kan jo bare tenke deg, om du hadde manglet hørselsansen, da måtte du i tilfellet sitte på første benk her og sett på leppene mine, og du kanskje kunne oppfange noe. For hørselsansen var ikke der. Eller synsansen, så kunne du ikke sett den som sto her og talte. Du kunne prøvd å danne deg et bilde ut fra stemmen, men du vet hvordan det er hvis du har snakket med et menneske ofte i en telefon, eller hørt det på radio, eller hva det er, men du har aldri sett den, og så treffer du vedkommende, så er det helt annerledes enn det du hadde forestilt deg. Altså, hvis du mangler sansen, så er du hjelpeløs. Og så mangler altså Peter sansen for det som hørte Guds rike til, og det gjør du og jeg også, i utgangspunktet. Det er vel Olav Valen Senstad som skriver om det, at Gud må gi deg sans til å forstå det. Det må være en gave fra Gud. Det som hører Gud til, det som han har berett for dem som elsker ham, om dette står det i skriften, det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Altså det som mennesket aldri kunne ha tenkt seg frem til. Når mennesket skal tenke, som sagt, så viker det stadig bort ifra dette, for det er så unaturlig det som Gud har gjort. Det er altså ikke noe et menneske kan nå på tankens vei. Det finnes altså ingen frelse i enden av tankeslutningenes vei. Om så tankene aldri så gudelige og fromme. Men, sier Jesus til sin far i himmelen, du er åpenbart det for de umyndige. Ja. Og så har han nettopp skjult det for de vise og forstandige. Og det vil ikke si at han har gjort sin gjerning i mørket eller på et sted som vi ikke kjenner, nei, tvert imot, det er vel ingenting som er forkynt og så klart som frelsens vei. Et barn ser det, sier Guds ord, og ikke engang dåren skal fare vill. Så klart er det. Men han kjenner altså menneskets fall og selvopphøyelse, og så han åpner altså en vei tilbake til himmelen som du ikke kan gå, uten at du blir avkledd dette som du naturlig tror og tenker om deg selv. Og det er jo det som er bøygen for oss, ikke sant? Det du og jeg fikk med oss i fallet, altså denne selvopphøyelsen, disse høye tankene om oss selv, dere skal selv bli som Gud og kjenne godt og vondt. Dette her må altså av på veien tilbake til Gud. Ta av deg skoene for det sted du står på, det er hellig grunn, hører vi Guds ord. Vi får ikke med oss noe av vårt eget gjennom døra. Det er for en rik, det vil altså si en som har noe eget, å gå gjennom den døra som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Det sier Jesus om det. Uansett hvordan du bukter og vender deg, så kommer du ikke gjennom. En skal ikke holde seg til drømmer og syner, og det skal vi ikke gjøre i formiddag heller, men jeg husker jeg hadde en skrekkelig drøm for en del år tilbake. Jeg var ombord på et tog. Jeg har vært mye ute og reist, vet du, så det var ikke så unaturlig å drømme om reiser. Og så tenkte jeg skulle reise meg fra den ene kupéen der, så skulle jeg gå inn i neste. Men i det jeg skulle gå gjennom døra, så var den så smal. Og tenkte jeg får prøve liksom å skubbe meg gjennom, men den ble bare smalere og smartere, mer i arbeidet, til mer smalere ble den der. Jeg begynte å få panikk, og begynte å bli desperat. Har du truffet på det, på frelsens vei? Du kommer ikke gjennom. Du får det ikke til å fungere. Det blir for trangt. Det har jo Jesus sagt deg på forhånd, og nå skal du legge merke til et ord, for Guds ord er så utrolig radikalt. Han sier, for mennesker er det umulig. Stans nå for det ordet. Umulig. Det vil altså si at det er helt umulig for deg å bli en kristen ut ifra noe som helst hos deg selv. Det er helt umulig. Du kommer ikke gjennom. Ta nå det ordet fra Jesu munn, det et sannhetens ord riktig for deg. Umulig. Likevel så bukter og vender du deg hver dag på ny for om mulig å få noe av ditt eget igjennom, ikke sant? Se om det er noe der som kan stå mål, i det minste det beste hos deg, må du vel få med deg igjennom. Dette at du en dag kan stå for Gud og ha noe å rose deg av, altså, men hva sier apostelen? Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. Ja. Det vil si at vi ikke kommer inn der ved noe eget, men tvert imot ved troen på. Altså det vil si tilflukten til en annen, og det en annen har gjort for oss. Vi må også vendes, det er jo det som er omvendelse, vi må vendes bort ifra vårt eget og det som bor her, og så må vi vendes om og så imot en annen person, og denne personen er Jesus Kristus. Ja. Det er tilflukten til den gjerning som Gud har gjort for oss i ham. Vår ros er altså helt utelukket. Jeg roser meg kun av Kristi kors, i Paulus. Og jeg vil ikke vite annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er en jeg kjenner som ble frelst for ikke så alt for mange år siden, og så har han jo selvfølgelig møtt på alle disse retningene i dag, religiøse retninger av alle mulige slag. Og så har han kommet fram til, jeg vil si han har kommet fram til det rette. Herren har vist han det rette. Og så sier han nettopp det i en telefonsamtale en dag, så sier han, det er nettopp dette med korsfestet, sa han. Der ligger altså, det er lyset i mørket. Jeg vil ikke vite annet blant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Eneste redning for deg, eneste vei videre, eneste håp for evigheten. Korsfestet. Aldri det at Gud gjør meg så rik at jeg kan stå ved noe hos meg selv. Men korsfestet, en korsfestet Kristus, en korsfestet Gud. Det er min eneste redning, og forblir det. Ellers er det ingen himmel og salighet. Så alvorlig er det. Det var ingen himmel og salighet for Laodikea-menigheten som sa om seg selv at de er så rik. Han mangler ingenting. Kan tro de roste seg av Kristus der også, men det var en annen Kristus. Enda til om denne troen som vi fordeler dette her ved, altså denne tilflukten, så heter det at det er en Guds gave. Også det. Også det som griper frelsen er en Guds gave. Det, heller ikke det er av oss. Hvor er så vår ros? Den er jo nettopp utelukket, som apostelen sier. Herren alene er høy på den dag, heter angående den siste dag. Og i den forbindelse så heter det også at menneskets overmot blir bøyd, og mennenes stolthet blir ydmyket. Da er det altså tale om den dag da sannheten blir åpenbart, enten mennesket vil det eller ikke. I dag står jo mennesket på, vi kan jo kalle det et valg da. Men den dagen er ikke noe valg. Da må du innse sannheten uansett. Hvert kne skal bøye seg og bekjenne til Gud Faders ære at Jesus Kristus er Herre. Det er godt om det har skjedd nå, ikke sant? Det er godt om du er der nå, at du er blant dem som har bøyd kne for Faderen allerede og bekjent at Jesus Kristus, han er Herre. Denne frelser som du sendte til jord, han er Herre. Har du vært der? Du er et lykkelig menneske. Denne sannheten kjenner vel du allerede, ikke sant, som er her. Ja, du ikke bare kjenner til den, men du lever vel også i den. Du vandrer vel gjennom livet i den korsfestede Kristus, gjør du ikke det? Du vet deg kledd i ham. Du vet deg død ifra synden og levende for Gud i ham, gjør du ikke det? Ja. Du opplever det som jeg har vært inne på så mange ganger også her på dette stevnet, at du smetter stadig utenom denne erkjennelsen, og så holder du på med deg selv. Ja, Gud ser også det. Han vet å hanke deg inn igjen. Det var en jente som sa om far sin. Han var død. Og det var tale om Kristi domstol og den ytterste dom og lignende. Og så sier hun det, far tok dommen allerede her, han sa hun. Det visste hun om far sin. Han hadde bøyd kne for faderen allerede her og erkjent sin synd, sin fortapthet. Og så priste han det lam som Gud hadde sendt til verden, til en soning for synd. Han har tatt dommen her. Det var ingen domstol på andre siden for han. Man ofte hører det fremstilt som at vi kommer til himmelen, og så banker vi på porten, og så blir det åpnet for oss, for vi hører jo Jesus til, og langt derifra. Vi kommer til en åpen port. Porten er Jesus Kristus selv. Jeg er døren, sier han. Den trone som dør, om ditt hjerte stansa nå i denne stund, så du Jesus i samme stund. Er du klar over det? Den som lever og dør, han skal altså ikke se døden i trone, han skal se livet. Og livet er Kristus. I det øyeblikket en troende dør, så ser han Jesus. Han går ikke og vandrer oppover og skal liksom opp og banke på noen dør. Nei. Du ser Stefanus der han sto like framfor døden. De skulle steine han for evangeliets skyld. Ser jeg himmelen åpne, sier han. Så ser jeg menneskesønnen stå ved faderens høyre. Han sto Jesus klar til å ta imot han og reise seg. For Jesus sitter ved faderens høyre hånd, står det. Men ikke nå. Nå var det en av hans venner som var på vei. Ja. Han så han før han døde. Hvordan var fatt? Sånn er det for en troende. Far tok dommen allerede her. Han møtte denne menneskesønnen i det han lukket sine øyne i denne verden. Det er nettopp saken. Der hvor den erkjennelse ikke er som en følge av at mennesket har falt igjennom alt sitt eget, der kan det ikke skje noen sann tilflukt til Jesus. Nei. Det blir bare mennesketanker og eget strev også i det. Du prøver å favne Jesus, du prøver å komme til Jesus og så videre. Det er Jesus som er kommet til deg, synderen. Det blir bare som vi leser i teksten her, hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker. Altså snart for oss å tenke at det er jo norske folk i dag, med alle sine ugudelige lover, og ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, og så videre. Dette folket kan jo like gjerne være her. Det er det folket som ikke bøyer seg for det vi har talt sammen om. Og ikke tar imot den Jesus som skriften taler om. Det er det gjenstridige folket. Følger sine egne tanker. Kom til meg, slik som du har hørt det så mange gang. Men de kommer ikke, og det er av denne grunn. Stort sett i alle fall. De har noe eget. Eller rettere, de tror seg fremdeles å ha noe eget. Derfor kommer de altså ikke til ham som kom for å søke og frelse det som var fortapt. Dette møter du midt i den kristne forsamling. Flust opp av, vil jeg si. Jeg fikk telefon for en tid tilbake fra en som, han var en verdslig mann, sa han. Ikke noen kristen, og håpet ikke å bli det heller. Det var helt en samtale med han likevel, for han så mer enn mange jeg treffer i forsamlingen. Han var journalist i større avis og drev og skrev noe om kirkens historie og de kristnes historie i Norge, selv om han var tysker i utgangspunktet. Men nok om det, han sa mange ting, det skal jeg ikke nevne her. Han nevnte en ting, jeg har inntrykk av at det er veldig få virkelig kristne i Norge, sa han. Ja. Det var jo litt av et syn da. Hva var det han så om han tro? Han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Da hjelper det ikke om du kan slå om deg med tungetale og store gjerninger og under og tegn. Har du møtt han som kom for å søke og frelse det som var fortapt? Det er han du lever med. Ja. Det er den Kristus skriften forkynner. Det er altså fravær av sannhetserkjennelse som er årsaken. Og det er som det står om dem som Gud sendte kraftig villfarelse, så de trodde løgnen, at de tok ikke imot kjærlighet til sannheten, står det. Legg merke til det. Kunne du tenke deg at Gud sender villfarelse? Han gjør vel ikke det? Jo, han gjør det. Men det er noe som har gått foran, da. De tok ikke imot kjærlighet til sannheten. Derfor sendte Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Farlig å ha med Gud å gjøre. Ja. Du må høre når du har muligheten i dag, om du hører hans røst. Så forherd for all del ikke ditt hjerte. Hadde vi skjønt alvor i dette her, så hadde vi ikke sittet på stolene og hørt, vi hadde ligget på våre kne og ropt til Gud om at de ikke måtte gå forbi oss. Altså, de ville ikke la seg overbevise av sannheten. Og så kom da villfarelsen i stedet. At Gud sendte den, vil vel si at han slapp løs disse løgnåndene og lot de få lov til å få det de ba. Har du latt deg overbevise, du som er her nå? Jødene på Jesu tid er jo et tragisk eksempel på dette her. Vi er jo jøder, sa de. Vi er jo Abrahams barn, og så videre. Og legg merke til hva de sier. De viser da ikke til Gud, men til seg selv. Vi er, sier de. Vi er jøder. Vi er Abrahams barn. Det må være nok det. I dag så sier du, jeg er jo en kristen. Jeg ga meg over til Gud. Jeg er jo døpt. Eller som man sier ved voksendåp, jeg døpte meg jo. Sant? Jeg vil jo gjerne være en kristen, og så videre. Legger du merke til hva som går igjen hele veien? Det er dette jeget. Det er hva jeg vil, og hva jeg har gjort, og hva jeg ønsker, og så videre. En sann kristens vitnesbyrd er derimot, han har gjort alt. Han har gjort alt. Og han er alt for meg. Han er det eneste jeg regner med. Ja. Det er det han har gjort. Han ble døpt i synderes dåp. Han gikk den veien etter Guds lov som jeg aldri kunne gå. Han elsket Gud som Gud skal elske som menneske. Ja. Han ba de sanne og rette bønner. Han gjorde alt for meg. Han tenkte også de sanne og rette tanker om Gud for meg. Alt ved Jesus er gitt oss mennesker. Det er ikke bare sånn Gud har nå sendt han til jord, og så er det opp til oss da, et eller annet. Nei, han har gitt oss alt i ham. Og så får vi altså sitte og høre det. Derfor sier altså ordet allerede her hos denne gamle profeten i den gamle pakt, hør, så skal din sjel leve. Det er jo Luther som sier det, når du ser dette barnet på Marias fang, så må du se deg selv, sier han. Det er du som sitter der. Sånn ser Gud det. Jesus gjelder i ditt sted. Skal jeg snakke om mitt eget, så ser jeg jo at det er ikke noe der som forårsaker kristenliv eller samfunn med Gud, men tvert imot, det er jo det som trekker meg bort fra ham og lager vanskeligheter for meg. Det var en gammel en nede på Holtane bedehus for en del år tilbake, han er jo død nå. Når han vitnet, så var han stadig inne på dette her. Jeg er alltid på vei bort fra Jesus. Det var hans vitnesbyrd om seg selv. Men så var det en hyrde da, som tok seg av ham. Og så vitnet han om han, som tar seg av sånne villfarne får, som farer vill i tanker. Det skulle vel ikke hete om oss her, som vi leser i teksten vår, hele dagen brette jeg ut mine hender til et gjenstridig folk. Jeg har vært sagt fra talerstolen her flere ganger av folk som har vært oppe disse dagene vi har sittet og hørt. Vi har hørt så godt et budskap og så videre. At det ikke måtte være forgjeves. Er det virkelig sant at denne dag etter dag, møte etter møte, har brett ut disse hendene sine til oss? Hva slags folk har han møtt her? Alt i Guds rike og i Guds samfunn heter av nåde. Og så vanskelig vi har for å forstå dette med nåde, ikke sant? Vi tenker jo hele tiden i lønn og fortjeneste, vi mennesker. Du får ettersom du fortjener, ikke sant? Når du har gjort jobben, så får du betalingen, og hvis ikke, så får du ikke noe. Og plutselig så er vi altså i denne situasjonen hvor det overhovedet ikke kommer i betraktning hva vi har gjort eller ikke gjort. Gud tenker altså ikke lønn og fortjeneste der han har talt til oss gjennom Kristus. Skulle han det ha gjort, så var vi fortapt. Det er loven og beviser om, for den taler om lønn og fortjeneste. Og det er nettopp hva Paulus sier om loven. Den ble meg til død. Du kan si, den åpenbarte min fortapte stilling. Og lenger kom den heller ikke. Man fester altså li til loven. Om man visste et øyeblikk noe om hva loven var, hvilke forskrekkelige ting det var, så hadde den rømt hals over hodet, som vi sier. Den kan bare bringe deg død. Paulus sier han slår ihjel. Det er for en ting som er helt sikkert. Hvis jeg hadde slått deg ihjel her nå i formiddag, så hadde ikke du gått på jobb i morgen, ikke sant? Det har ikke blitt noe mer. Du har vært død. Han sa det en som har vært på et møtebord på Jæren og hørt loven forkynt på en forkjær måte. Og så sier han, jeg kan godt gå hjem, jeg har frukt her i hagen, jeg kan gå hjem og så kan jeg drepe et frukt, sa, men da forventer jeg jo ikke noe frukt lenger. Det må jo komme liv til. Ja, og liv er evangeliet. Se hvordan Gud åpenbarer sin nåde her til slutt. Jeg bød meg frem for dem som ikke søkte meg. For det gjorde ikke noen av oss. Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn, se her er jeg, her er jeg. Du ser når han taler om dette folket som han bød seg frem til, så er det et ord som går igjen, det er ikke. Jeg taler om hva de ikke gjorde. De gjorde ikke det rette. De spurte ikke etter Gud, de søkte ikke ham. Det var hedninger altså. Tanker som var helt borte fra Gud, var syndere og fortapte. Og de var ikke kalt ved hans navn. Det var altså ikke noe ved dem som tilsa at de skulle få være Guds folk, men tvert imot. Og du gransker ditt eget hjerte. Spør jeg nok etter ham? Søker jeg ham nok? Og så videre. Tenk om den dagen skulle komme da du kunne svare ja på det. Er det noen i denne forsamling, i denne formiddagsstund, som kan si at de søker Gud nok? At de spør nok etter ham? Er det noen som i det hele tatt kan si at de søker Gud fremfor alle andre ting? Er det noen som kan si at de søker Gud mer enn sitt eget? Er du her? Så kommer han altså også i formiddag og kaller nettopp og slik, og så sier han, jeg har frelse for deg. Om du kunne svart ja på disse spørsmålene, da ville situasjonen vært den at du hadde fått en plattform utenfor Jesus. En plattform. Den plattform som Gud har lagt, det er en helt annen enn hva du måtte finne hos deg selv. Han har spurt etter deg. Han har søkt deg. Han har utvalgt deg som ikke var kalt ved hans navn. Og plattformen, det vil altså si frelsesgrunnen og grunnen til livssamfunn med Gud fra dag til dag, den er i Gud. Og der blir den værende. På nåden i Guds hjerte, sier Osenius. Det har han fått å bygge på. Er ikke det godt? Jeg har jo ikke forandret meg, sier Herren til sitt folk. Men vi forandrer oss hele tiden, vi. Det er skiftende skygge, det er forskjellige følelser, det er lyster som oppkommer, og så videre, og så videre. Det forandres jo hele tiden. Men Gud er den samme. Hans hjerte forandrer oss ikke. Det står et sted, det var han som sa til dem, dette er ro. Unn, den utmattede tidligere, så stod det jo mødig, jeg liker det ordet. Jeg føler meg så mødig så ofte. Jeg synes det er god betegnelse på hvordan jeg har det av og til. Mødig. Mo i knærne, sier vi. Unn den mødige ro. Og dette er hvile. Men også der står det, men de ville ikke høre. Men hør nå du da. For kanskje er det sånn du ofte kjenner deg, mødig. Og så legg merke deg et lite ord her på tre bokstaver, som Gud i himmelen sier. Unn den mødige ro, sier han. Ja. Han ikke bare tillater deg det, altså, men han unner deg det. Han ser folket, han ser mennesket der det strever i sin synd, han ser verdens nød. Han ser all elendighet, alle tårer på denne jord. Kunne vi fylt dette i en grop, alle de tårer som har falt ifra syndens dag og frem til denne dag, og frem til den siste dag, så forferdelig det ville vært et hav. Mennesket lider. Gud unner det ro og hvile og fred. Det er derfor han er kommet og har betalt denne dyre prisen. Han unner deg det. Så du trenger også ikke være redd for dette, forstår du. Det er en hemmelighet her. Og finner du ikke denne ro hos Herren, det vil si finner du ikke denne Herre, så blir du heller aldri noe brukbart redskap for ham. Hør bare dette. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv fremfor Gud som et lyteløst offer. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Ja. Det er ved blikket inn i dette offer som Jesus brakte for deg. Det er altså der din samvittighet renses. Like etter at jeg hadde fått se inn i evangeliet, som vi kaller det, så pratet jeg med en eldre, en troende mann, som han kalte seg selv i alle fall. Jeg ble i tvil etterpå. Så sier jeg, min rene samvittighet har kun sin grunn i hva Jesus har gjort for meg, så jeg ikke var hvordan jeg lever. Som en kristen så prøver jeg å leve så godt jeg kan, og så rett som jeg kan. Og det er jo riktig å gjøre det, skulle bare mangle også, men min rene samvittighet innenfor Gud, den har sin grunn i Kristi blod. Så rister han på hodet og så sier han, nå er du virkelig kommet på avveie, sa han. Ja, er jeg det? Og hva var det vi nettopp leste? Har du prøvd å rense din samvittighet innenfor Gud ved de gjerninger du selv har gjort? Så vet du hvordan det går. Det blir mer og mer urent. Dette er også en forutsetning. Jeg ser og tror at Kristi blod har gjort meg både skyldfri og gjeldfri for Gud. Og så lenge Jesus sitter ved Guds høyre hånd og åpenbares for himmelens trone, så står altså dette fast. Det er som Johannes sier i brevet sitt, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og da er det ikke tale om en kjærlighet du skal føle og ha i ditt hjerte, altså, men det er den du ser åpenbart i Jesus sendelse til jord. Der er Guds, den fullkomne kjærlighet, åpenbart. Den er det som driver frykten ut. Når du ser Golgata-verket, det er den fullkomne kjærlighet. Den driver frykten ut. Når du ser at dette gjorde Gud for min skyld, han sparte ikke engang sin egen sønn for meg, da kommer gleden og lysten til Gud i stedet for frykten. Dette er altså Guds kom til deg også i formiddag. Jesus, ikke minst der du ser ham på korsets tre, det er Guds kom til deg det. Der roper han kom. Når vi hører ordet kom, ikke sant, da tenker vi at vi skal sette i gang en prosess hos oss selv. Da skal du liksom reise deg, og så skal du komme til Gud. Ikke sant? Sånn tenker du på dette her. Og det er jo selvfølgelig forkynnelsen som har mye skyld i det, for det er jo nettopp sånn det sies. Nå må du komme. Nå må du komme, så må du gjøre sånn. Så må du bøye deg, i hvert fall rekke opp en hånd, eller bestemme deg, eller ta et standpunkt, og så videre. Du må komme. Men da har man ikke hørt hva Guds ord forkynner. I sitt kom. For det står kom, for alt er ferdig. Det er ikke noe mer å gjøre da, vet du. Kom, for alt er ferdig. Alt er gjort. Og det er det som tales om på korsets tre, blant annet. Det er Guds kom. Det er det du ser på Golgata, og det er det du hører i Jesu ord. Det er fullbrakt. Det er Herrens kom til deg. Jeg undrer dette med Guds veier, ikke sant? Se og tro, ble det vel nevnt her i stad. Se og tro. Hvordan kan du tvile på min kjærlighet når du ser dette synet? Golgata. Men det er også et vitnesbyrd om nødvendigheten av syndens soning, og så er det ikke minst et vitnesbyrd om at nettopp det har skjedd. Nå sa jeg her for en stykke tilbake i prekenen at nå mot slutten. Det griper jeg meg i stadig, jeg sier mot slutten alt for tidlig, men nå er det mot slutten. Hvorfor alt dette her? Jo, alt sammen. Fordi han unner deg ro. Han unner deg hvilen, frelsen. Derfor har Gud gjort alt dette. Helt ifra fallets dag, da han kom vandrende i hagen og talte med Adam og Eva i deres fall. Alt Gud siden har gjort, det har han gjort for din skyld. Det er for deg. Ja. Tal vennlig til Jerusalem, hørte vi her tidligere. Forkynn for henne det at striden hennes er endt. Det er betalt. Jeg har stridd. Nå er det ferdig. Så får du høre det. Og så taler han vennlig til synderen. Han skulle jo dømme synderen, skulle han ikke det? Det er jo det vi fortjener. Han taler vennlig til dem. Og så sier han at du har fått dobbelt igjen for alle dine synder. Både har han sonet de for deg, og så har han gitt deg sin fullkomne rettferdighet i stedet for dem. Før du spurte etter ham. Før du søkte ham. Det er Gud. Det er ikke noe sånn knuslet og knipent og gjerrig noe, vet du. Du må ligge på kne og liksom tigge etter. Det er bare vårt hjerte som er for trangt og mistenksomt. Det er helt og fullkomment når han taler om det. Jeg bød meg frem for dem som ikke spurte, jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Ser du hvordan Gud søker etter mennesket her i denne teksten? Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn, se, her er jeg, her er jeg. Det er ikke noe gjerrig her. For all del, hør, altså. Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk. Ta det med deg når du nå går videre i hverdagen. Vi vil jo ikke være gjenstridige som dette folk vi leser om her, vil vi vel? Nei, vi vil jo ikke det. Og nå er det oppbrudd herifra, og så går veien videre, og så var det et ord som ble nevnt her fra et vitnesbyrd tidligere. Det gjentok Davids bønn, som jeg også har måttet gjenta mange ganger, og kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke fra meg din hellige ånd. Nei, det var han redd for. Det skulle vi være også. La oss få lov til å gå videre og være små og fattige, som har bruk for nådens legedom. La oss be Gud at vi ikke må vokse på en slik måte at dette går tapt for oss. Det er mye større fare enn at vi skal falle i alt slags åpenbare synder, for det gjør vi neppe. Noen gjør kanskje det også. Det vil si, faller ut i verden og blir borte sånn. Det er svært, men det er flere måter å falle på. Alt som fordunkler din frelse for meg er et fall. Ja. Gud er nådig. Han vil ikke noen synders død, dom og død. Han vil hjelp og redning skikke når du er i sjelenød. La deg intet mere smerte, gi du Gud ditt bange hjerte. Ta til deg det ord du lærte. Gud vil ingen synders død. Han vil at du skal leve. Det må du være klar over neste gang du faller. Og neste gang du ser alt dette grumset som beveger seg i deg, så skal du få lov til å ta til deg det du lærte. Gud vil ingen synders død. Du kan få komme til Jesus igjen og igjen. 70 ganger 7 den samme dag. Det er ufattelig. Ikke sant? For 1000. gang. Kom til Jesus. Han er rik nok. For alle. Ja, takk Herre for ditt levende ord. Det gir oss de beste stunder på jord, men det gjør mer enn det. Det bringer oss himmel og salighet for evighet. Og det takker og priser vi deg for. Du ser nåde til hver enkelt Jesus, liten og stor. La oss alltid få nåde til å vende tilbake til dette korsets tre.